Já dneska mám takový největší asi svůj doják, jeden z největších dojáků tady na zhromáždění, protože jak říkal Radek už u té poslední chvály, to prostě pro mě bylo neskutečné. Já nevím, co se dělo, já jsem jen stírala slzy a děkovala Bohu, že tohle můžu zažívat, že to je něco super, že tady můžeme být. A neuvěřitelně mě povzbuzuje Mirek, to jeho svědectví, že jo? Myslím, že právě kývete, protože já, když jsem se s ním setkala minulý týden a modlili jsme se spolu a byli jsme spolu, tak mě to otevřelo moji minulost, nebo jsem si vzpomněla, že kdysi, jako Mirek, jsem udělala stejný prohlášení, když jsem se zbouřila vůči Bohu, kdo přijde první, ďábel nebo Bůh, toho jsem. A zažívala jsem peklo, než jsem se vyhrabala z tohohle pekla, kdy přišel Bůh. A pro mě je to neuvěřitelný být součástí Mirkova příběhu, že ho tady můžeme slyšet, to se neděje každý den, to je prostě silný svědectví Mirku a věřím, že díky tomuhle svědectví přijdou další lidi. Zároveň se mi líbí odvaha Luďkova, bych mu chtěla teď zatleskat, jestli můžeme, Luďku. To je neuvěřitelný, že někdo nemá strach, že prostě mu nezabrání cokoliv, aby řekl svoje svědectví, já tě mám rád napříč tomuhle, co ty si řekl. To je prostě obraz Ježíše Krista. A tím chci navázat, protože my začínáme novou sérii o obrazu Ježíše Krista. Ve starém zákoně je tam napsáno přímo, pozor, ne v Biblii, na Facebooku. Když jsme uveřejňovali pozvánku, tak je napsáno, předobraz je náčrt, skica budoucího díla. Podobně Bůh prostřednictvím vyvoleného národa skrze různé události a různé osoby v předobrazech vykresoval podobu svého syna, jež poslal na náš svět, aby vykonal dílo záchrany každého člověka, který v něj uvěří. A my dneska budeme poodkrývat skici a budeme se dívat na ty náčrty. Já bych dřív, než začneme, se chtěla modlit. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju, že skrze tvoje slovo můžeme poznávat skicu, kterou ty jsi maloval od počátku. Prosím tě tak, ať v téhle chvíli během tvého slova maluješ skicu, svoji skicu v našem srdci, tak, aby jsme tě mohli poznávat víc. Amen. Tak, pojďme úplně na začátek. Já to vždycky beru strašně obšírně, takže se na to připravte. Všichni víme, co je tohle. Bible, že jo? Kdyby něco, tak tam máte napsané. Bible má starý a nový zákon. Tak, teďkom taková kvízová otázka. Zbyně tady minule položil otázku, pamatujete si, a my jsme jako hlasovali, a někteří nehlasovali. Zbyně jako vysvětloval, proč by měli hlasovat, že jo, když jsou třeba introverti a vůbec se necítil. Tak já vám chci říct, že jsem pravým opakem tohohle introverta. Já, kdyby mi někdo řekl, teď budeme hlasovat, tak já tu ruku zvedám pořád dokola. A ještě bych nejradši, aby se u toho všeho počítali body. Samozřejmě, když se cítím na koni, tak bych byla ráda, aby se počítali ty body. Já jsem tomu dokonce propadla tak, že Tobias minulý týden měl připravený takové vyučování pro děcka, co jedou na mission trip do Makedonie, jejich 7, a zakončil to nádherně takovým kvízem o Makedonii, kdy jsme museli přebíhat zleva doprava. Moje srdce se zaradovalo, protože já jsem se do toho vrhla po hlavě a úplně mělo v hlavě dějepis, historie, všechno, co dávala. Chtěla jsem prostě, jo, musím to dát, úplně jsem se do toho vžila, prostě kmitala jsem tam. Škoda, že se ty body nepočítaly, protože si myslím, že bych byla docela vepředu, že jo, Vláďo? Jediný, kdo mi jako tak sekundoval, ani ne ty děcka, tak byl Vláďa, kteří jsme chtěli vědět, jak na tom jsme, to kdyby se ještě dál. Takže jsem ráda, že tady máme vášnivé lidi, takže se nebojte hlasovat teď. Ano? Tak, položím první otázku. Starý zákon, rozmyslete se dobře, já se pak zeptám, začíná knihou Genesis nebo první Mojžíšovou. Takže, kdo je pro Genesis, zvedne ruku teď. Dobře, kdo je pro tu Mojžíšovu? Tak, asi tušíte, taková trapná otázka na úvod. Genesis se jinak jmenuje první kniha Mojžíšova, takže všichni jsme měli pravdu, můžete si započítat bod. Pro ty, co jedou na body o body. Takže jsme v cajku. Končí, přitvrzujeme, jo? Končí starý zákon. Končí knihou Zachariáš nebo knihou Malachiáš. Takže pozor, kdo hlasuje pro Zachariáše? Nedívejte se. Kdo pro Malachiáše? Dobře, někteří se zdrželi, nebudu si to brát osobně. A vítězí s Malachiášem, končí Malachiášem. Tak, započítejte si vy, co jste se hlásili, bod. A jdeme na nový zákon. Nový zákon začíná knihou, jsem chtěla říct Matyáš, Matouš nebo Marek. Tak, ne, křičet nikdo. Takže kdo hlasuje pro Matouše? Dobře, kdo pro Marka? Dobře, takže Dada tady máme. Otevřeně se přiznala, Dáša by měla taky, ale dobře. Bible začíná Matoušem. Končí, teď jdeme na konec, nový zákon končí knihou Zjevení nebo třetím listem Janovým. Takže, kdo hlasuje pro Zjevení? Ruce dolů. Kdo hlasuje pro Jana? Tak, je to Zjevení. Takže započítejte si body, vyhodnoťte si tabulku. Ráda bych řekla, kdo byl první, ale neusledovala jsem to. Tak, mezi starým a novým zákonem je 500 let pauza, kdy Bůh mlčí. Ve starém zákoně Bůh mluví skrze obrazy, skrze zjevení, skrze svoji skicu. 500 let mlčí, aby se dal v Ježíši Kristu poznat. A to je ten začátek, kde půjdeme. V Biblii je přes 300 zaslíbení a prorocký slov o Ježíši Kristu. Přes 300. Matematici. Jaká je pravděpodobnost, že se toto naplní na jednom člověku, v jednom čase, na jednom místě? Já to nevím, protože jsem to nepočítala. Prakticky nulová. A přesto se toto stalo. My z těch slov a z toho starého zákona můžeme vyčíst, kde se narodí, kdy se narodí, jak se narodí, kdo ho zradí, jak bude zrazen. My tolik věcí víme. Víme, jak bude vyrůstat. Tolik věcí. To je obraz, který Bůh maluje. Aby jsme pochopili, jaký obraz Bůh maluje, pojďme do Genesis na začátek, k pádu člověka. Já o tom jistě hrozně ráda mluvím, já jsem ho nikdy neměla ráda. Ale poté, co jsem ho začala vidět jinak, tak pro mě je to jakoby základ, výpustka všeho, co se potom stalo. Když člověk zhřešil, pád člověka, víte, že dostal jediný příkaz od Boha, aby nejedl ze stromu, víte jakého, života nebo poznání? Poznání, výborně. Ze stromu poznání. Jinak, tam je doslova řečeno v Biblii, jinak zemře. Jinak zemře. A co udělal člověk? Jedl. Zemřel? Ano. Někteří dobře duchovně, ano. Ale pojďme se podívat, co Bůh po tom pádu říká tomu svůdci, který ho svedl. On mu tam říká, položím nepřátelství, o Vánocích jsme to slyšeli, nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. První zaslíbení o Ježíši Kristu. Přijde někdo z ženy, kdo tobě rozdrtí hlavu. Ve chvíli, kdy člověk zhřeší, to mě dojímá, tak Bůh ve chvíli, kdy ho, by ho měl peskovat, jako vaši rodiče, znáte to, ten moment předtím, když jste byli malí a teď jste něco udělali a už jste věděli, že to přijde. Ve chvíli, jak kdyby to Bůh spolkl a prvně mluví k tomu, kdo to zavinil, kdo svedl. A co dělá člověk, je nahý. A Bůh mu říká, teď jsi jedl a vidíš, že jsi nahý. On to viděl, rozpoznal, jak vypadá. Další pro mě neskutečně dojímavá péče Boha. Starozákonního Boha. Bůh jim udělá kožené suknice, aby zakryli jejich nahotu. Odplatou za hřích je smrt. A tenkrát fyzicky proběhla smrt. Muselo být zabité zvíře, prolitá krev, aby byla zakryta nahota a stud člověka. První krev v ráji, která už tekla. A potom Bůh dělá pro možná pro nás tvrdou věc, nesmyslnou věc, vyhání je z ráje. A uzavírá jim přístup ke stromu života, protože kdyby jedli ze stromu života, budou žít věčně. To znamená, když přišel hřích, smrt, věčné utrpení, věčná lidská mizérie. Bůh uzavřel přístup proto, aby mohlo přijít na svět spasení. Tohle je starozákonní Bůh. A často nám to přijde kruté, nesmyslné a díváme se na to těmahle očima. Já bych chtěla, aby jsme se teď, co se budeme po 3 týdny bavit o starozákonním Bohu, který maloval skicu svýho spasení, tak aby jsme se dívali skrze očima slitování. Tohle všechno bylo slitování s člověkem. Aby jsme se dívali očima milujícího Boha. I když tomu nebudeme rozumět a i když nám to nedává možná smysl, tak přesto Bůh tuhle skicu maloval perem lásky. Tak, jsme za úvodem. Dlouhý, ale pro mě nesmírně důležitý, protože mě to odkrylo pohled na starozákonní příběhy, které často jsou pro nás nepochopitelné. Tak, a teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu, možná to za mnou je Melchizedek. Nevím, jestli jste ho zaregistrovali někdy v Biblii, ale já bych chtěla, aby jsme se nejdříve v prvním bodě bavili o tom, kdo je Melchizedek a proč je předobrazem Ježíše Krista. A potom, co to vlastně znamená pro tvůj život. Proč se o něm bavíme? Takže pojďme na jedničku, kdo je předobrazem a na co ukazuje. Já, když jsem kdysi chtěla být jako svatá a dobrá a chodila jsem do katolické církve, tak jsem chtěla být ještě lepší než ti lepší. A toužila jsem po tom, že jednou moje jméno bude zapsáno jako svatá Naďa. Jsem ještě nevěděla, že jde být svatý bez tohohle teda rituálu. Ale toužila jsem potom a tak jsem si říkala, že budu dělat ještě víc, že chci být jako ti řeholníci a faráři. Já nechci být jen laik, tam se nazývají laici ty lidi. Já nechci být ten, kdo je odstrčený od oltáře. Já chci být prostě tam, kde to probíhá, kde se děje. Takže jsem si sehnala to, co dělají faráři. Vzala jsem si knížku, která se jmenuje Breviář. Překvapilo mě, že v dnešní době je i online. No, takže kdybyste si to chtěli podívat, co to je. Je to knížka, která se jmenuje, nevím, jestli si ji někdo znáte, třeba i ze svého minulosti. Víte, o čem mluvím? Ne, tak je to asi takhle tlustý, ještě víc. A jmenuje se to Denní modlitba církve. A ta denní modlitba církve začíná zasvítání, pak je tam, jako, nebudu to říkat těma názvama, protože už si všichni nepamatuju, dopoledne, poledne, odpoledne, modlitba nešpory a před usnutím. A tam máte soupis podle liturgické doby, hrozně tam listuje, tam jsem byla machr, že jsem se v tom vyznala tak rychle. A teď se modlíte ty modlitby a je to takový mix všeho, žalmů, starozákonního čtení, evangelií, mix církevních otců, co se psali a vy se to modlíte. Problém je, že když chodíte do práce, tak nevím, jestli zvládnete úplně perfektně hodinové dopoledne, hodinové poledne, hodinové odpoledne. Takže já tím, co jsem si nastavila, jsem se dostávala do kleští. Ale co si z toho breviáře pamatuju? Dodneška, aniž bych věděla, kdo to je. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Dodneška, já nevím, kde to bylo tenkrát vůbec, ale moc dobře si pamatuju, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedecha, aniž bych nějakého Melchizedecha znala. Tak, jdeme na to. Melchizedech je ve 14. kapitole Genesis. Je v příběhu Abraháma, a já vám ho jen nastíním, aby jsme to tady celý nečetli, tak na začátku víte, že Abraham odešel do té zaslíbené země, držel zaslíbení a šel tam se svým synovcem Lotem. Pak přišli na místo a už prostě ten Lot měl hodně stát, Abraham měl hodně stát, takže Abraham, přestože byl starší, tak dává na výběr Lotovi. Lot si vybral tamhle někde, kde sedí Táňa, takový šťavnatý území blízko Sodomy, tam se odstěhoval. Abraham si vybral tu horší, to jste vy tady, vybral si to horší a šel do země, o kterému Bůh ale zaslíbil, že je zaslíbeno. Že tam bude to jeho potomstvo. Takže se nebojte, jste na tom dobře, tam je Sodoma. Je, pardon, tam vzadu. Teď jsem odsoudila některé do Sodomy. A
Tady, když vejde do té, na tu půlku Abraham tam Lot, tak nějaký čas si žijí. A po čase, tam je válka králů. Oni se odmítli podřídit, tam ti sodomští. Prosím vás, když mluvíme o králích, tam jich je 9 celkem v tom příběhu. Já nebudu jmenovat, protože bych je vůbec ani nepřečetla. Ale chci říct, to jsou králové městských států. Ne dneska, jako jak si představujeme velký území, něco jak San Marino. Dejme tomu dneska, jo? Tak, takhle. A teď, těch 5 se odmítlo podřídit, byl to i sodomský a gomorský tam v tom úseku. A přišel v čele s těma 4, pozor, to jsem se taky učila, jak Radek to jméno, 2 dny. A přesto jsem si je musela napsat. Kedor Laomer. Přišel v čele, krásný jméno, chtěli byste každý den, že jo? Tak přišel a prostě zajal. Zajal i toho Lota a otáhl je pryč do zajetí. A teď Abraham, představte si, to mě fascinuje. Když se to dozvěděl, tak se svými 318 muži se vydal po stopách těch zajetců. Teď vám chci říct, on nešel jako kilometr a teď je tam s 318 muži pobyl. Abraham byl stratek, nebyl padlej na hlavu. Jo, proti 4 králům. Takže on je pronásledoval skoro 240 kilometrů. A pak v noci rozdělil těch 318 mužů. Přepadl je. Zajel a toho Lota zachránil. A teď se sejde sodomský král s ním, s Abrahamem. A najednou jak pecka z čistého nebe. Vůbec to nechápete, kde se tenhle člověk vzal. Přichází Melchizedek ve 14. kapitole Genesis z ničeho nic. Prostě zjevení. Je tam 2 verše v té Biblii a jde zase zpátky. A my tyhle 2 verše jsou naprostou peckou a předobrazem Ježíše Krista. Protože v Genesis je psáno Melchizedek, král Salemu, který byl knězem nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu, Abrahamovi, těmito slovy. Požehnán buď Abraham od nejvyššího Boha, stvořitele nebe i země. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jež ti tvé nepřátele vydal do rukou. Abraham mu tedy ze všeho dal 10. První zmínka o 10 v Biblii. To je všechno, všechno, co my o tomhle víme. O tomhle člověku. Z ničeho nic. Je hrozně divné, král, žádné genealogické údaje, žádná biografie, nic. Ale víme 2 věci, které jsou pro nás hodně důležité. Byl král a velekněz, král a kněz. Teď, Melchizedek, to jeho jméno znamená spravedlivý, Bůh je spravedlivý. Sedech je přídavek, spíš titul jeruzalemských králů. Titul panovníka Jeruzaléma. Salem znamená pokoj. Dřívější jméno pro Jeruzalém, jedno z možných jmén. Takže když si to dáte dohromady, stojí tady spravedlivý král pokoje Šálému Jeruzaléma. Spravedlivý král, král pokoje, král Jeruzaléma, ten, který je králem a který je knězem. A Abraham pochopí, kdo je tady vyšší a přijímá požehnání od Melchizedecha. Sodomský král má požadavky, ale pochopil, kdo je tady vyšší. Oni umlknou, on nese symbolicky chléb a víno, žehná mu a Abraham na to konto odevzdává 10. králi a knězi Melchizedechovi. Slyšíte jen ten náčrt, nebo vidíte ten náčrt toho, kdo přijde? Žalmu 110, 4. verš. Já ho přečtu trošku víc. Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, nežli ti tvé nepřátelé k nohám položím. Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne, vládní uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Tohle je prorocký žálm, který říká David o někom, kdo přijde. Hospodin přísahal, kdy přísahá Hospodin? Hospodin přísahal a nebude toho nikdy litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova, podle způsobu Melchizedecha. To je pecka, která se udála o 800 let později, protože David vládl kolem roku 1000. V té době není možné, aby byl sloučen úřad krále a kněze. To nikdy nebylo. Saul se o to jednou pokusil, když nepočkal na velekněze a obětoval sám a byl to jeho konec. Král a velekněz byl někdo jiný. A David tady prohlašuje, nevíme v jaké situaci, ty jsi kněz na věky, král, mocný král a dokonalý velekněz. Podle způsobu Melchizedecha. Velekněží v té době pocházeli z jediného rodu Levi. Rod Levi, znáte to, Jákob, 12 synů, to už jsme taky o tom mluvili, matlanice, Josef z Egypta, Mojžíš je vytahuje z Egypta, přichází do zaslíbené země a podle 12 kmenů, 12 synů, dostávají svoje území. Právem se ohradíte, pokud vám to neštimuje, protože tam žádný kmen Josef není. Na tom území. Ani tam není kmen Levi. To byl kněžský kmen. Ale máme tam dva Josefovi syny, Efraim a Manase. To jsou kmeny. Kmen Levi byl výlučně oddělen v době Mojžíšově, kdy přišel Bůh podivuhodným způsobem, mluvil k Mojžíšovi. Tak kmen Levi byl vybrán ke kněžské službě. Ti měli za úkol jediné, přinášet oběť nejvyššímu Bohu. Ti stáli mezi Bohem a hříšným lidem. Přinášeli oběti za naše hříchy. To trvalo až do dob Ježíše, kdy velekněz jednou ročně přišel do svatyně, do ústředního bodu a vylil na slitovnici, na ten oltář, krev zvířete. Aby přinášel oběť, usmířující oběť, za hříchy každého člověka. Nejdřív za svoje, a pak za hříchy ostatní. Problém byl, že ten kněz byl hříšný. Ten kněz byl smrtelný. Proto, když David prohlašuje, ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchizedechova, znamená podle způsobu. Nevíme začátek, nevíme konec, jsi na věky. Jsi kněz a zároveň král, podle způsobu Melchizedecha. Pojďme dál. Co to pro nás znamená? Tohle by bylo hezký, že to víme. Ale pokud to nemá dopad na tvůj život, tak je to jen hezký. Ale to, co jsme tady naznačili, to, co naznačil Bůh ve starém zákoně na Melchizedechovi, je zásadní pro tvůj život. Z toho bychom tady nikdo z nás neseděli. Celá 7. kapitola knihy Židům obsahuje, proč jsme tady, proč je tohle tak zásadní, co to znamená pro tvůj život. Pojďme si to přečíst. Židům 7, 11. Kdyby levické kněžství vedlo k dokonalosti, tohle kněžství, kdy něco, kdo vylije krev na oltář, kvůli níž byl lidu dán zákon. Proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchizedechova řádu a nebyl jmenován podle Aaronova řádu? Povstal jeden kněz podle Melchizedechova řádu. Po 500leté pauze přichází někdo, kdo je králem i knězem zároveň. Kdo jako jediný bez hříchu může položit svoje tělo, aby spravedlnost byla završena. To je Ježíš Kristus, který zemřel na kříži. Na tom oltáři tekla jeho krev, kdy mělo být vylito zvíře a měl tenhle koloběh pokračovat dál, tak přišel velekněz. Ne z rodu Levi. Ne nedokonalý, ne smrtelný, ale přišel velekněz z Judova rodu. Velekněz na věky, aby vylil svou krev na oltář. Kvůli jediné věci, protože Bůh zaslíbil, že přijde člověk z ženy a ten rozdrtí hlavu hříchu v tvém životě. Bez téhle oběti velekněze nemáš nárok na nic. Protože Bůh od počátku miloval člověka, ráj byl stvořen k blízkosti. Člověk se oddálil a přišel velekněz, dokonalý a čistý, dokonalá oběť, která roztrhla, vydala svoje tělo, aby ty měl spravedlnost, abych já měla spravedlnost. Jestli se teď obviňuješ z jakéhokoliv hříchu, protože ty je máš, mám je já, tak je dokonáno, je zaplaceno. Ten obětní oltář už je završený. Už není potřeba dalších obětí. Ježíš o sobě říká, že nepřišel zrušit zákon a přišel ho naplnit. A v tomhle bodě je završený zákon. Zákon obětí. Tohle je to nejdůležitější pro tvůj život. A když jsem si dneska zpívali to Elohe, Elohim, já jsem si úplně uvědomila, co to je za pecku, že to ani nedokážu vyjádřit slovy, protože tohle je záchrana pro tvůj život. Tohle je to nejdůležitější, jestli nic jiného nevíš, tak je to v pohodě, ale musíš vědět jedinou věc, že je dávno zaplaceno. Jestli jsi teď v jakýchkoliv sračkách, jestli máš podělaný život, jestli ti to prostě nevychází a jestli si připadáš jako Nýman, tak ti chci říct, že je tady někdo, kdo tohle z tebe vzal. Vzal to z tebe, aby přikryl tak jako v ráji v téhle chvíli tvůj nahotu, tak jak tě můžou vidět lidi. Aby tě nezesměšnil, aby tě nevydal tomu, který tě chce osočovat. Přikryl tvoji duchovní nahotu. Je úplně jedno, v čem teď vězíš. Je úplně jedno, jak nehodnej seš, protože já nejsem hodná tady stát a opakovat být jen slova. Já jsem tak podělala plno věcí. Nemám právo cokoliv říkat. A je někdo, kdo tě dávno zakryl. A tohle je jediné, co potřebuješ vědět pro to, aby si mohl jít dál. Protože pokud tohle přijmeš, a je to strašně složité, protože my jsme zvyklí, že něco musí být za něco. A nemůže to být přece tak jednoduchý. Ti to vůbec nedává smysl. Ale my nejsme tady o to, aby jsme pochopili, jestli Bohu něco dává smysl. Ty prostě můžeš udělat jen jediný, zamknout tohle z toho a odemknout toto. A přijmout to. Nic jiného nepotřebuješ, nic jiného není klíčový pro tvůj život. Rozumíte mi? To je prostě pecka. Od počátku Bůh plánoval čistého, dokonalého velekněze, který jediný může nabídnout Bohu usmířující tvár. Protože někdo na počátku toužil po blízkosti člověka. Další bod, který chci přečíst, kdy je tam psáno v listu Židům. Tím se ruší to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl. Kdyby ses modlil 1000krát denně a tvoje srdce bylo tvrdý, tak tě to nikam nepřivede. A zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přibližuje k Bohu. Tohle je Ježíš, tohle je dokonalý velekněz. Naděje, která tě přiblíží k Bohu. Ti, co byli před ním, se stali bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy. On však skrze přísahu, bylo mu řečeno, Hospodin přísahal, nebude toho litovat. A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. To je jediné místo, kde se píše o ručení. Ježíš svým životem ručí za to, že budeš v nebi. Kdy kdo za tebe ručil? Kdy? Ručil někdo natolik, že ručil svým životem za tebe? Máš ručitele, který by se nechal zabít místo tebe? Ty ho máš? Je jedno, co ti chce ten zlej našeptat. Je jedno, jestli ti říká, kolik z toho udělal. Máš ručitele, který zaplatil krví a to je všechno, co potřebuješ pro to, aby si vešel do nebe. Další verše. Levických kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu. Ale jeho kněžství je trvalé, protože žije na věky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu. Neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ručil a přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrděný, oddělený od hříšníku a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí, jako tamti velekněží, denně obětovat. Nejprve za své vlastní hříchy, potom za hříchy lidu. Neboť to udělal jednou proždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti. Ale slovo přísahy, jež přišla po zákonu, ustanovuje syna, který je dokonalý na věky. Vraťme se na začátek ke kněžím. Pokud si přijal jeho a přijal si oběť kříže, tak je o to vypsáno, že jsi knězem. Ty jsi knězem. Pokud to sobě pochybuješ, jsi knězem. V 1. Petrově 2.5. Sami se stáváte živými kameny, vy sami, já. Ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášející duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy jste kněží, vy stojíte teď mezi Bohem a lidem. Ne proto, vy víte, že za vás bylo zaplaceno, ale proto, abyste stáli mezi tímto světem a přinášeli duchovní oběť. Víte, co je to duchovní oběť? Mnoho věcí. Pro mě nejjednodušší vyjádření je toho. Upřímným a pokorným duchem nepohrdneš. Mé oběti nejsou v darech, ale v postoji tvého srdce. Srdce, které je pokořené, to neznamená, A srdce, které je poslušné a upřímné a chce jít za ním. Tohle je tvá každodenní oběť, jako kněze. Jsi knězem své rodiny, muži chlapi. Vy jste veleknězi své rodiny. Od vás to začíná. Vy stůjte mezi Bohem a svojí rodinou. Vy jste ti první v linii. Stůj a přimlouvej se za svoji rodinu každý den. Žehnej svým dětem. Promlouvej slova, která budou tvořit, ne bořit. Jsi veleknězem pomazaným, vybraným od Boha. My ženy, jsi velekněžkou. Jsi knězem. Takhle, možná kněžkou, to je hrozně zavádějící slovo. Fuj. Kněžka je strašný, fuj. Takže jsi knězem, ten, kdo promlouvá do života svých dětí, do života svých kolegů. Ty jsi přímluvce, co dělal kněz? Obětoval, měl čas, obětoval a přimlouval se a žehnal. Žehnej lidem okolo sebe. Víte, co někdy si říkám, jako jsme ti křesťani, mám pravdu, tamhle vidím jako nějaký pár, který žije na hromádce. Měla bych mu říct tu pravdu, měla bych mu říct, že takhle se to nedělá. Přece, jestli chceš být fakt dobrý křesťan, tak jsi se zdaným. Já s tím souhlasím, ovšemže. Problém je, že pokud to říkáš s postojem srdce, který je tvrdý, a chceš, aby ty jsi měl pravdu, tak toho člověka odsoudíš. Ježíš říkal nepříjemnou pravdu, ale s tím, že miloval člověka, a viděl jeho budoucnost. Pokud nejdeš za člověkem, kterýmu chceš mluvit do života s postojem, že ho miluješ, tak za ním nechoď. Zavři radši pusu, protože jeho nezajímá pravda. Jeho zajímá, jestli ho miluješ. A když uvidí skrze tebe, co to, co neseš Boha, který ho miluje, tak Duch Svatý mu zjeví pravdu a pravda ho osvobodí. Než půjdeš cokoliv napravovat, asi v právu, ptej se předtím. Miluju toho člověka, chci tuhle situaci mu pomoct. A pokud to tak není, tak tam nechoď. Jsem viděla jednou úchvatný film, jmenoval se Neobyčejný kluk. Omylem jsem na něj narazila v pondělí, to strašný doják, já jsem si pobrečela na konci. A tam je o klukovi, který je znetvořený, má obličej. A musí vybojovat hodně bitev a je to z pohledu různých lidí. A on je tam učí jeden učitel. Jsem si říkala, taková bych chtěla být. A on jim tam každé ráno napsal citát na tabuli. A tam bylo napsáno. Kdybych si měl vybrat, jestli budu laskavý nebo budu mít pravdu, vyberu si být laskavý. Tohle je náš velekněz před Bohem, který předtím nešel pro tohle, měl milost pro tebe a miloval tě. Z jiného důvodu to neudělal, abys byl blízko. Pojďme se postavit teď, abych se chtěla na závěr modlit. Pojďme zavřít oči a pojďme stát jen před Bohem. Jsme se nedávno modlili. Chci tě povzbudit za to, žehnej svým dětem, modli se za ně. My se s Ninuškou pravidelně modlíme za našeho tádu. Já s toho mám hroznou radost. Za našeho tádu.